Da Jesus var 12 år, så forsvant han fra foreldrene sine. Da hang han igjen i Jerusalem. Og når de hadde letet etter han lenge, så fant de han endelig i tempelet. Og så svarer han der, visste ikke dere at jeg måtte være i pappa sitt hus? Han bare måtte være med pappa. Og tempelet var et godt sted å være. Og så gikk det mange år. Og etter hvert så startet Jesus sin tjeneste. Han ble fylt med den hellige ånd. Han begynte å bevege seg rundt omkring. Han forkynte et godt budskap. Han løste mennesker. Han helbredet dem. Han talte håp til folk. Og så imot slutten av tjenesten hans, så kommer han tilbake til det her tempelet. Og han går bananas. Han går amok. Det er egentlig en oppførsel som nesten tilnærmer seg til å være uhøflig og bøllet. Jesus kommer inn i tempelplassen, på tempelplassen, og så ser han at det er ikke i den stand som det skulle være. Jesus finner at her på tempelplassen, som egentlig skulle være et bønnens hus, så driver de og veksler penger. Kanskje det er svindel som foregår. Det er salg av dyr. Det er skitt og lort. Og Jesus får en reaksjon som rett og slett er sinne. En hellig vrede. Og han går løs. Han tar et rep, og så begynner han å drefse det rundt. Han velter bordene og pengene fær rundt omkring. Og han jager dyrene ut av tempelplassen. Og så står det i Johannes 2 at disiplene, de kommer til å huske det som står om at brennende iver for ditt hus fortærer meg. Og det var det som skjedde. Jesus, han fikk et sånn brennende iver for sin fars hus. Han forventet at tempelet skulle være rent. Og så spør folk som ser på denne oppførselen, så sier de, vis oss et tegn som beviser at du har rett til å oppføre deg sånn som det her. Og så sier Jesus, riv ned det her tempelet, jeg skal bygge det opp igjen på 3 dager. Og reaksjonen er sånn, ja, skal du bygge opp det her på 3 dager, det som har brukt årevis på å bygge opp, skal du rive det ned på 3 dager, og skal du bygge det opp igjen på 3 dager? Og så står det at, nei, men Jesus snakker ikke om tempelet. Han snakker om sin kropp. Og her gir Jesus oss en veldig, veldig viktig liten sånn forståelse. En viktig åpenbaring. Han sier at det sanne tempelet er ikke bygd av steiner hugd ut. Det sanne tempelet er han selv. Kristus. Han er det sanne tempelet. Og når han sier det at riv ned det her tempelet, så skal jeg reise igjen på 3 dager, og så snakker han om sin egen død og hans oppstandelse. Og så ender det sånn som vi kjenner til. Jesus dør. Og på den 3. dagen så kommer Guds kraft over Jesus og reiser han fra døden. Og vi får lov til å se det sanne tempelet. Og Jesus vandrer sammen med disiplene, og han fer opp til himmelen. Han øser ut sin ånd. Og jeg minnte dere om det som står i 1. Korinterbrev kapittel 12, at med en ånd er vi alle døpt til å være en kropp. Med en ånd er vi alle døpt til å være et tempel for Gud. I 1. Peters brev så står det, kom til han som er den levende stein, og blir selv levende steiner. Så Gud gir oss her en åpenbaring om sitt hus, sitt tempel, som han har tenkt ikke skal være fullt av masse rart, men det skal være fullt av hans kraft, av hans ånd, av hans liv. Og det er utrolig viktig for oss å forstå. Og vet du, du er et tempel for den hellige ånd. Det står det i 1. Korinterbrev, at min kropp er tempel for den hellige ånd. Og det står at vi er tempel for den hellige ånd. Og den som ødelegger Guds tempel skal selv bli ødelagt. Og i Efeserbrevet kapittel 2. Så står det her. Det er mot slutten der, det er fra vers 20. Så står det, dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir dere også bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Så du skjønner det at vi sammen, vi skal være et tempel for Gud. Og i det her tempelet for Gud, så skal det være en tyngde av hans nærvær. Og hans tyngde, tyngden av hans nærvær, er nærværet av den salvede, som setter mennesker i frihet, som helbreder syke, og som gir frelse. Det er den nærheten av Jesus Kristus ved den hellige ånd i sitt hus. Så det betyr at vi som menighet, vi er ikke en klubb. Vi er ikke engang en gjeng som har det trivelig sammen. Vi er det også. Men vi er så privilegiert at Gud selv har valgt å la sin ånd bo i deg. Og sammen så har han tenkt at sin ånd skal bo i oss. Det betyr at alle ting som var reelt ved Kristi liv er nå tilgjengelig for oss. Sammen. All åndens velsignelse i himmelen er tilgjengelig for oss. På grunn av at vi er tempel for Gud. Og det er så utrolig viktig det her med Guds tyngde og Guds kraft. Jeg tror jo personlig at vi som er disipler av Jesus, vi er et demonstrasjonsfolk. Jeg tror at i dette huset her, i dette tempelet, så skal vi få lov til å erfare at vi er satt fri. Det er ment at folk skal kunne se på oss og se, wow, hva er det med de folkene der? Hva er det de er bærere av? Hva har de som ikke vi har? Men hva hvis folk ser på oss? Så ser de egentlig bare en gjeng som ser litt kjedelig ut. En gjeng som samles til det bestemte tidspunkt. Som ser ut som de har det litt kjedelig. De leser i bok og de ber noen bønner. Men tenk hvis de heller får lov til å se at det er en levende Gud som bor midt iblant sitt folk. Hva skjer da? Og jeg har lyst til å si til deg at det samme iveren som Jesus hadde for tempelet, det har han for deg. Vi kan lese at han har brennende iver for den ånd han har latt bo i oss. Så den samme nidkjærheten han hadde for tempelet, at det skulle være rent, den samme nidkjærheten har han for deg. Han vil at du skal renses fullstendig. Og det er ikke bare, nå snakker jeg ikke bare om det som har med sykdom eller åndskrefter. Jeg snakker om at han ønsker at vi skal leve hellige liv. Han ønsker at vi skal leve rene liv. Han vil rense oss sånn at hans ånd kan bo i oss. Det står at vi skal ikke gjøre Guds hellige ånd sorg. Jeg kan leve sånn at Guds hellige ånd får sorg. Men Jesus har en brennende iver for at vi skal være hellige. At vi skal være rene. Og det er så viktig at vi lar Jesus utøve sin iver. At vi ikke stritter imot. Dersom Gud lar sin tyngde bo i deg, da kan du bringe Kristus til andre. Dersom hans nærvær fyller livet ditt, så kan du bringe Jesus Kristus til andre, og det kan skape stor forandring. Sånn som vi snakket om tidligere i dag, så vi tror ikke på sånne ministries. Vi tror ikke at det er noen ting som Gud har gjort i Arne, som gjør at han skal ha sin tjeneste, og alle skal se opp til han. Alle skal bøye seg litt for han. Alle skal søke å få tid av hans. Eller at det skal skje med meg, eller med Kjersti, eller med Rita. Vi tror ikke på det. Vi tror på en Kristus som bor midt iblant sitt folk. Vi tror på en Kristus som bor i deg. Og Jesus, han er nidkjær for deg. Og jeg synes det er så interessant å lese om Guds tyngde. Og hvis vi går til det gamle testamentet, så vet du veldig godt denne historien om når Moses gikk opp på fjellet, og han mottok vitnesbyrdet, han mottok det her paktstavla med de 10 bud. Og så kommer han ned derifra, og så Og så kan vi lese at han begynte å få instrukser fra Gud om hva som nå skulle skje. Hva som nå skulle bygges. Og det første som står der, det var det at de måtte bygge en paktkiste. Det første som står etter at Moses kom ned med de ti bud, så står det at de skulle bygge en paktkiste. Og der skulle de putte de her tavlen, vitnesbyrdet. Og så bygger de etter hvert det her tabernaklet, og paktkista blir ført inn der. Og paktkista, den representerer egentlig Guds nærvær. Og så er den der. Og så kan vi lese, når vi kommer inn i første Samuels bok, så kan vi lese om hvordan det var i den tiden når Samuel ble født. Og paktkista ble tatt vare på der av presten Eli. Og filisterne er der for å trykke israelittene ned, og de er i stor nød. Og de går ut for å prøve å kjempe mot filisterne. Og så taper de. De lir stort tap. Og så er det en der som får den glupe ideen at vi har jo Guds nærvær med oss. Vi burde kunne seire. Og så stikker de tilbake til Eli og så sier de, vi må ha med oss paktkista ut, for nå skal vi seire mot filisterne. Og så gjør de det. De tar med seg paktkista og de drar ut. Og filisterne, de hører jubelbruset når israelitterne kommer med paktkista. Og de blir redd. Men så manner de seg opp og tenker, ja, vi får i hvert fall prøve å gjøre motstand. Får vi se om ikke vi kan lykkes. Og kampen starter. Og israelitterne har ikke en sjans. Det som hadde skjedd i Israel, det var det at ugudelighet var kommet inn. Eli hadde ikke oppdratt sønnene sine. Og sønnene til Eli drev hor i nærheten av denne paktskista. Og de opptrådte ikke rett når de skulle følge dom. Så det var ikke rent, det var ikke hellig. Og det var ingen som hadde spurt Gud om å få lov til å ta denne paktskista med ut. Av og til så lurer jeg på, er vi sånne som vil bruke Gud? Er vi sånne som ønsker bare å oppnå seier ved at Gud er med meg? Han som kommer på mine premisser. Han skal gå mine kamper. Han skal seire for meg. Nei, filisterne slo israelittene. Og de tok paktkista med seg. Og de kom tilbake med dårlig rapport, og Eli ramlet om og døde. Det var bare en stor tragedie, hele greia. Og så kommer de her filisterne tar med seg paktkista, og de tar og prøver å putte den inn i et avgudstempel. Dagons tempel. Og de setter den her paktkista som representerte Guds nærvær inn i avgudstempelet. Og første natt så ramler Dagon ned. Pang! Og de synes sikkert det var litt rart. Så de satte den opp igjen. Men neste dag, eller neste natt, så ramlet han igjen. Og både hodet og hendene var kappet av fordi at han ramlet mot dørstokken. Jeg har lyst til å fortelle deg at Gud, han kan kjempe for seg selv. Gud er mektig. Hans nærvær er ikke avhengig av deg og meg. Han er Herre. Gud er Gud. Om alle mann var død. Gud er Gud om alle land lå øde. Og så kommer det så mange problemer over filisterne på grunn av at denne paktkista står der. Guds nærvær er midt iblant et ugudelig folk. Og de bestemmer seg til slutt for at de må kvitte seg med denne paktkista. Og så vil de liksom sjekke ut, er det her virkelig? Har vi med Gud å gjøre nå? Så de tar to kyr som akkurat har kalva. Og de setter kista på en vogn. Og så får de her kyrene til å begynne å bevege seg. Og Guds ånd tvinger de her kyrne, som akkurat har kalva, til å bevege seg ut til israelittene. Og jeg har lyst til å fortelle deg at Guds nærvær lengter etter sitt folk. Selv om han ikke er avhengig av oss, så lengter han etter å få lov til å hvile midt blant sitt folk. Og så blir paktkista stående en stund. Og så kommer det en konge som heter Saul, som var ugudelig. Og så kommer det en konge til som heter David, som er oppreist av Gud. Og som virkelig ønsker å tjene Gud. Og så tenker han, nå må vi få paktkista tilbake til Jerusalem. Og han drar av gårde for å hente den. De plasserer kista på en vogn, og de har noen menn, noen gode menn, som går ved siden av. Og så blir en av de her oksen ustyrlig. Og så begynner kista å bevege på seg, og det var en fare for at den kunne ramle av. Og Osa, han rekker ut handa for å prøve å berge kista. Og han dør. Hverken David eller andre hadde sjekket ut hvordan man skulle opptre med denne kista. Kista skulle egentlig vært bært i stenger ved hånden. Men de plasserte den skjødesløst opp på en vogn, drevet av oksen. Og Guds dom kommer. Og de blir så redd at de bare tenker, nei, vi kan ikke føre den kista mer. Så denne kista blir da satt hos en som heter Obededom, tror jeg. Og jeg har lyst til å fortelle deg at vi kan ikke opptre skjødesløst overfor Guds hellige nærvær. Gud er en hellig Gud. Vi trenger å kjenne ordet. Vi trenger å vite hvordan vi skal opptre. Vi må ha respekt for de ting han har sagt til oss. Vi bygger ikke menighet ut fra mitt hode eller ditt hode. Vi bygger menighet ut fra den åpenbaring som finnes her inne. Og så blir altså paktkista stående hos Obededom. Og det som skjer da er jo så pussy. For David, han holder seg litt på avstand der, for han er litt redd i en paktkista. Men nå står paktkista hos Obededom, og han blir så velsignet. Jeg har lyst til å fortelle deg at Herrens nærvær velsigner deg. Hvis du har Guds tyngde i livet ditt, så vil du erfare velsignelse. Han har lyst til å bo i deg fordi han har lyst til å velsigne deg. Han vil at du skal få erfare all åndens velsignelse i himmelen. Det er tilgjengelig på grunn av den hellige ånd. Jeg tror David ble så sjalu til slutt. At han tenkte, nå må vi altså finne ut hvordan vi skal opptre her. Og så studerte de, hvordan skal vi få denne paktkista inn til Jerusalem? Vi vil jo ha den velsignelsen her. Og så lærer han hvordan vi skal offre. Så hver, jeg vet ikke om hvor mange meter det var det gikk før de offret på nytt. Men det som er aller mest interessant, det er at David, han danser. Han skjønner at her skal det lovprises. Og de bærer med seg paktkista. Og David, han danser nesten naken. Han danser så intenst at kona begynner å skjemmes. Og jeg har lyst til å si til deg at i Guds hus, det er Guds nærvære, så det er det tilbedelse. Og det er helhjertet tilbedelse. Det er dans og fryd. Det er til og med en sånn overgivelse og en sånn tilbedelse at vi kan se kjemperar ut av og til. Folk kan synes at vi ser snål ut. Men vi har en åpenbaring om at vi kan tilbe Gud. Og at Guds frykt er viktigere enn menneskefrykt. Og når hun hånte han etterpå, så sa hun det. Så sa David, jeg tilber Gud. Jeg tilber bare ham. Og så kan vi følge paktkista litt videre. For så kommer da Davids sønn, Salomo, han har altså da fått oppdraget å bygge tempelet. Og nå begynner vi å nærme oss poenget mitt. Her står tempelet ferdig. Og det er tid for å føre paktkista inn i tempelet. Og det er en enorm offring som holder på, som skjer. Og det er lovprisning, det er alt mulig rart som foregår. Så fører de paktkista inn i tempelet. Og Guds nærvær kommer på en sånn måte at prestene kan ikke stå og gjøre tjeneste. De ramler om. Og nå tar jeg deg tilbake til åpenbaringen om hvem vi er. Vi er tempelet. Herren kommer med sin ånd. For med en ånd har han døpt oss til å være en kropp. Og vi fikk alle en ånd å drikke. Så på samme måte som Herrens tyngde kvilte sånn i tempelet når paktkista kom inn, på samme måte skal hans tyngde kvile over oss Gå til Hebreerbrevet kapittel 2. Og nå minner jeg deg om en ting her. I 2. Mosebok kapittel 25 så står det at de skulle bygge paktkista. Og så står det at inni paktkista la de Herrens vitnesbyrd. Vitnesbyrd. Så kan du lese Hebreerne 2:4. Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gaver etter sin vilje. Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gaver etter sin vilje. Sånn at vi som er hans tempel nå, han vil ha sitt vitnesbyrd midt iblant oss. Det her ordet her, det hans vitnesbyrd. Ordet bor rikelig iblant oss. Men det er en annen side av hans vitnesbyrd også. Og det står, det er tegn under og mange slags mektige gjerninger. Og den hellige ånds gaver som gis ut etter Guds vilje. Noe av det første jeg møtte når jeg møtte Kristen Fellesskap for mange, mange år siden, var åpenbaring av ordet og ånden. Det skulle være to bein vi skulle stå på. Ordet og ånden. Og jeg vet ikke, har du vært i Kristen Fellesskap, så har du fort merket at her er det mye Guds ord. Jeg vet mange som har kommet til Kristen Fellesskap på grunn av at endelig fikk jeg noe å spise. Endelig fikk jeg skikkelig forkynnelse. Jeg vet mange. Men min bønn er, må det ikke bare bli ord. Må det også bli ånd. Må det også bli tyngde. Må det bli liv. Må det bli mektige gjerninger. Og må det bli den hellige ånds gave som gis ut etter Guds vilje. Til deg. Til deg. Du er ment å være med på det her. Gud er ikke opptatt av å prøve å få seg noen sånne benkeslitere. Han har ikke lyst på det. Han har lyst på at du skal gå til en levende stein og selv bli en levende stein. Sånn at tempelet kan bygges. Og nå har jeg lyst til å utfordre deg litt. Nå har jeg snakket om hvordan at tempelet, Jesus, han hadde en nidkjærhet for å rense tempelet. Og jeg har lyst til å utfordre deg. Er du en som er Herre i ditt eget liv? Eller har du gitt Jesus retten til å være Herre? Er det dine meninger og dine perspektiver og dine ideer og dine prioriteringer? Eller har du gitt Jesus anledning til å stokke om på ting? Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Sånn som jeg sa tidligere i dag, jeg ønsker ikke å realisere meg selv. Jeg ønsker at Kristus skal bli realisert gjennom meg. Jeg ønsker ikke å være som israelittene som tar Herrens nærvær med meg ut i min kamp. Jeg ønsker å se hvor er det Gud skal gå. Og så vil jeg være med og se at han blir herliggjort. Er det dine planer, eller er det Guds planer? Er det din vilje, eller er det Guds vilje? Og jeg synes det er så fantastisk interessant å tenke på hvordan denne avguden Dagon måtte falle ved siden av Guds nærvær. Jeg lurer på, er det noen avguder som skal falle i dag? Vi lever i en pervertert verden, dere. Vi lever under et sånt åk med så mye impulser og så mye påvirkning som møter oss overalt. Og det er så fort gjort at vi blir preget av denne verdens ånd, denne verdens måte å tenke på. At vi tar inn tankegods, eller at vi til og med tar inn prioriteringer som ikke er etter Guds vilje. Jeg vet i mitt liv at jeg har hatt prioriteringer som har gjort andre ting til en Gud i stedet for Gud. Jeg vet at det andre ting som har styrt mine prioriteringer enn han. Jeg må være ærlig og si det. Jeg har ligget på kne og omvendt meg ifra avguda i mitt liv. Jeg har brukt mange, mange, mange timer på å se håpløse tv-serier. Fordi at jeg var hekta. Og det ikke galt å se på tv. Men du vet i din ånd om det blir en avgud i livet ditt. Du vet det. Jeg trenger ikke å fortelle det. Har du sider i livet ditt som er hekta opp, og som forstyrrer den her frie flyten av Guds egen ånd i livet ditt? Og så har jeg lyst til å spørre, er du en sånn en som slettrer Guds nærvær på en tralla? Eller har du levd nok i ordet til at du vet hvordan du skal opptre i Guds hus? Vi trenger å være dypt fundamentert på sannheten her. Hvis det én ting det kamp om i dag, så det dette ordet her. Den kampen så enorm at hvis ikke du våken, så kommer du til å bli slukt av det. Du trenger å lære ordet å kjenne. Du trenger å nære deg av ordet. Du trenger å ha gode vaner. Du trenger å prioritere ordet høyt. Sånn at når du ser at Herren beveger seg, så vet du hvordan du skal operere rundt det. Og jeg har lyst til å si til deg nå, Herrens nærvær vil fylle deg akkurat nå. Og hvis du kjenner at det nå ting i livet ditt som du vet ikke er helt sånn som det skulle ha vært, så det tid for å gi det til Gud. For uten at det skjer, uten at vi dør bort fra oss selv, så kan ikke Herrens ild falle på oss. Når du ser Elia på Karmelfjellet, så kan vi regne med at de her offrene, de var allerede døde. Og Herrens ild kom. Og det brant. Er du død med Kristus? Har du lagt ned livet ditt for han helt og fullt? For i så fall, så kan Herrens ånd falle over deg. Og du kan gjenoppstå i en kraft, i en tyngde, en dimensjon, som gjør at Kristus kan virke gjennom deg. Hvis det stolthet i livet ditt, vær klar over at det kan være en avgud. Du kan ha deg selv i sentrum. Du kan ha deg selv på trona. Men du kan få lov til å legge av i dag alt det som måtte hindre. Og så kan du la hans ånd bare fylle deg. Har du ikke vært fylt av den hellige ånd før, så kan det skje i kveld. Og har du vært fylt av den hellige ånd før, så kan du drikke igjen. Vi fikk alle en ånd å drikke. Så la oss være et tempel for Gud. Må du være et tempel for Gud. Og la oss være et tempel for Gud. Der han får lov til å bo med sin ånd. Amen. Amen.